Азатлык радиосы сөйлей.
İcat portreti.
Kulturabızın ulu şahsları, din galimi hem tarihçi Şihabdin Merjani turunda Fransız galimi Alexander Benningsen'in fikri. Profesör Benningsen Künbatış dünyasında Türkiye Müslüman halkları boyunca bilgiç tip tanılgan sovetologlarının en körüneklisi bulup sanıla. Uzgan programımızda Benningsen makalasının Şihabdin Merjani 19. asır din galimi degen ölüşün tapşırgan edik. Bugün Şihabdin Merjani'nin tarih bilimine kirtken hizmetlerine toktap kitabız. İsen mesiz hürmet dinlavçılar, mikrofon alında Fenis Şimbay. Fransız Profesör Alexander Benningsen, universal galim Şihabdin Merjani'ni uz zamanının Platon'u hem Tatar tarih bilimine negiz salışı Tatar Herodotus deyip atay. Şuluk vakıtta Merjani Rusiyada birinci Müslüman tarihçisi deyip sanala. Merjani'nin en mühim tarihi eserlerinin birisi Cilalat ul-Zemin fi tarih i Bulgar ve Kazan deyip atala. Anın Bulgar hem Kazan halıklarının kıskaça tarihi turundağı bu eseri 1874 yılda Kazan'da kitap bulup basılıp çıkkan. Merjani'nin şuşu kitabı Ratliff tercümesinde Oşirki İstoriyi Bulgarskova i Kazanskova Hanstva isiminde 1878 yılda Rus tilinde şulay Kazan'da basılıp çıkkan. Merjani'nin Bulgar ve Kazan halıkları tarihi turundağı iki tomlık zorra hizmeti Mustafat i Akbar vi Ahval i Kazan ve Bulgar 1885-1900 yıllarda Tatar tilinde neşr edilgen. Şuşa hizmetinin birinci tomunda Kazan hanlığının beysizlik şırı, ikinci tomunda Moskova tarafından yaulap alınganan sıngı dəvri turunda söz bara. Şihabdin Merjani'nin İslam dünyasının kürnikli şahsları turundağı 7 tomluk biografik tarihi Vafiyat ul Aslaf deyip atala. Әмі шушы әсәрінің бірінші томығына 1883 yılda Қазанда басылап шыққан. Қалған 6 томы құл язма манускрип рәуішіндә сақлана. Қазандағы тіл, әдәбият һәм тарих институты Мәржәнінің шушы капитал хизмәтін басып шығаруға еріш алса, бүтін дүния тюркологиясына һәм татар культурасына зор хизмәт күрсәткән булыр иде. Шиабти Мәржәни тере вақытында уғынды Ұлы абыройға ерішкен ғалим болып таныла. Татар милләтінің зихни һәм рухи яңарыш тарихы аның исімі білән бәйләнген. Татар мәдениетінің вәкілләрі Мәржәнінің туына 100 йыл тулуына ебілә 1915 йылда, Шиһабдин Мәржәни хәзрәтләренең виләдәтләренә 100 йыл тулу мөнәсәбәтилә Нәшри Түне исемендә аның әсәрләренең библиографиясын басып чығардылар. Татарстанда, Башқұртстанда, Совет хакимиятының бірінші шырында татар культурасының бүйік шахысы Мәржәни персона грата, яғни керек шахыс деп саналды. 1920 жылларда көрнекле татар тарихшылары Мәржәни хақында монографиялар яздылар һәм нәшр иттілер. Жамалетдин Вәлидінің 1926 жылда рус тілінде басылып шыққан Очерки истории, образованности и литературы татар до революции 17-го года исемле бик күп мәгълүматлы хезмәтендә Мәржәнигә багышланган һәм дин галимнәре дигән бер бүлек бар. Вәлидинең шул ук елда басылып чыккан һәм татар әдәбияты тарихи дигән китабында да татар зиһни һәм рухи культурасының үсешендә гаять тәсирле роль уйнаган универсал галим Мәржәни турында сүз бара. Дөнья тюркологиясында җитди әсәрләр дип саналган шушы китапларында Җамалетдин Вәлиди Шиһабдин Мәржәнине татар тарих белеменең атасы дип бәяли. Һәм Мәржәни мусламан теологы сифатында ислам диненә яңача шәрих ясау аркылы татар мусламан җәмгыятендә җәдитчилек исемендә яңарыш хәрәкәтенең майданга чыгуына психологик һәм зиһни юл ачучыларның берсе була. 1928 елда СССР-ның мусламан халыклар республикаларында динге каршы кампания башланып киткәч, совет тарих белемендә Шиһабдин Мәрҗәнине персона нон грата, ягъни кирәкмәгән шәхес дип игълан итәләр. Аның исеме совет энциклопедияларына кертелми. 1960-нчы елларгача Мәрҗәнинең гыйльми хезмәтләре тилгә алынмый. Искә алынган шырапта да Мәрҗәнине карагрух руханилар белән бергә куялар. Тик 60-нчы елларда гына, ягъни Хрущёв тарафыннан башлап җибәрелгән, әмма Брежнев туктаткан десталинизация чорында Мәрҗәни хакында Казан утлар журналында мәкаләләр күренгәли башлый. СССР Фәннәр академиясе Казан филиалының тел, әдәбият һәм тарих институты 1981 елда коллектив авторларының Мәрҗәни как историк дигән җитди бер китабын басып чыгарды. Әмма ләкин бу китапның тиражы көлкеле рәвештә аз булып, хәтта Татарстан һәм Башкортстан республикаларының көтүпханаларына таратып бирү өчен дә җитәрлек түгел. Шушы җитди хезмәттә Мәрҗәни тарихчы буларак кына аклана. Китапта Мәрҗәнинең 19-нчы гасыр мусламан теологи икәнлеге һәм аның дини әсәрләре гомумән телгә алынмый. Татарстанда моңарчы, тарихчы, дин галиме Мәрҗәнинең революциядән элек гарәп хәрефләре белән басылып чыккан китапларының берсе дә хәзерге хәрефләр белән яңадан нәшер ителгәне юк. Татар фәнни тикшерүчеләренең бу максатка ирешә алулары икеле, чөнки Горбачев үзе һәм аның иштәшләре Төрки мусламан халыклар республикаларында ислам диненә каршы кампания алып баралар. Горбачевның ачыклы гласнос политикасы рус авторларына үз халкының узганын хәзергесен тикшерүгә, яктыртуга юл ачты. Идеологик сәбәпләр белән куелган чикләүләр бетерелде диярлек. Әмма бу мөмкинлек әлегә төрки мусламан тарихчыларына бирелми. Француз галиме Бениксин, Шиһабдин Мәрҗәни, татар тарих белеменең атасы һәм 19-нчы гасыр мусламан дин галиме дигән мәкаләсендә әнә шулай дип яза.
Азатлык радиосы сөйли.
Милли хронология. Тарихи мәдәни вакыйгалар, шәхесләр.
Тарихчы, дин галиме, мәгърифәтче Шиһабдин Мәрҗәнинең тууына 170 ел тулды. Шушы уңай белән СССРның төрки мусламан халыклары буенча белгеч булып саналган француз профессоры Александр Бениксенның Мәрҗәни турындагы мәкаләсен тапшырабыз. Узган программабызда Бениксен мәкаләсенең Мәрҗәни 19-нчы гасыр мусламан дин галиме дигән өлешен тапшырган идек. Бүген Бениксен мәкаләсенең Мәрҗәнинең татар тарих белеменә керткән хезмәтләре дигән өлешен укып бирәбез.